Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Енді бағдарламамызды аша отырайық, тарқата отырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей тағы да айта отырайын. Қазақстан үкіметінде президенттің басты одақтасы болып, кейін билікті ашқысынаған Заманбек Нұрқаділовтің жұмбақ жағдайда қаза тапқанына 12 қарашада 3 жыл толды. Осыған байланысты оның замандастары ой салады. Халыққа баспана қалсын тал тобының өкілдері қаржы бақылау агенттігінің алдына келіп, олардың басшылығымен кездесті. Сонымен қатар Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы болған бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменов қозғалыстың не себепті бөлініп кеткеніне байланысты пікірін айтады. Сонымен қатар қазақ үкіметі қарашаның 25-сінде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынады деген хабарымызды тыңдайсыздар. Fitch агенттігінің сарапшылары болса, Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отырғаны жайлы халықаралық баспасөздің жазып жатқан мәліметтеріне тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыға, енді азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайын. Осыдан 3 жыл бұрын қарашаның 12-сі күнінің кешінде 3 рет тиген оқтан қаза тапқан Заманбек Нұрқаділовтың денесі өз үйінен табылған болатын. Сәрсенбі күні белгілі саясаткердің бір топ замандастары мен әріптестері оның зиратына барып, марқұмның рухына арнап Құран бағыштады. Бұл жайында хабарымызды Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Заманбек Нұрқаділовтың өліміне 3 жыл толса да, ол туралы шындықтың беті ашылған жоқ. Марқұмға Құран бағыштаған соң, оның әріптестері мен замандастары осы жайлы өздерінің толғаныстарын білдірді. Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов Заманбек Нұрқаділовтың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта қарастыру керек деп санайды.
Сегодня третья годовщина, печальная годовщина.
Бүгін қайғылы оқиғаға 3 жыл толып отыр. Біз оның саяси өлім болғанын сенімді түрде айта аламыз. Ешкім оның өзін өзі өлтірді дегенге сенбейді. Бұған нақты адамдар жауап беруі тиіс. Оның арасында тергеу жұмысын басқарған Бауыржан Мұхамеджанов та бар.
Должны конкретные люди отвечать. Тот же конкретно Мұхамеджанов Бауыржан, который руководил следствием.
Қоғам қайраткері марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбайұлы Заманбек секілді тұлғаларды өмірден күштеп кетіру өкінішке орай бүгінгі Қазақстан қоғамына тән нәрсе болып отыр дейді ол. Мұның өзі бізді алаңдатады. Бұл ертеңге деген сенімді жоғалтады дейді ол.
Өр мінезі, турашылдығы, батылдығы, мынау қоғамға елге деген жанашырлығы, ұлтқа деген жанашырлығы, елдің мүддесіне қайшы келетін нәрсеге деген төзбеушілік қасиеттері бұлсын жауын көбейді. Бұлсын жауы айналасын демес, төменде демес, жоғарыда. Біздің жанымызға бататыны бұл кісі өзін өз қол жұмсаған жоқ. Шейіт кеткен адам, қастандықтың құрбаны болған адам, кісі қолынан қаза тапқан адамды өзін өзі өлтірді деп айтуы, бұл әр уақыт қорлау, әр уақыт айыптау. Бұл кешірілмейтін нәрсе. Ел жұрт болып осыларға қарсыласуымыз керек, қарсылығымыз көрсетуіміз керек. Ақиқаттың ашылуына әркім өз қадірінше үлесін қосуы керек.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк марқұмның өліміне қатысты шындықтың бір күні болмаса бір күн ашылатынына сенімді.
Кадилов 3 раза сам себя застрелил. Но это позор и личный позор министра внутренних дел, который.
Көпке Заманбектің өз өзін 3 рет атып өлтіргені жайлы айту, бұл масқара нәрсе. Жеке ішкі істер министрінің масқаралық әрекеті. Бұл алдаушылық әлі күнге дейін жалғасып келеді. Заманбекті өлтіргені анық. Не үшін өлтіргені туралы қазірдің өзінде негізделген болжамдар айтуға болады. Тіпті нақты орындаушыны айтпағанның өзінде оны өлтіруге саяси жүйе тапсырыс берді. Бұл жерде жасыратындай еш нәрсе жоқ. Болат Әбілов Нұрқаділовтің тұлғалық ерекшеліктеріне де тоқталды.
Зәке был неординарной личностью, Зәке был патриотом своей страны.
Зәкең ерекше тұлға болатын, өз елінің патриоты болды. Ол халықты сүйді, халық та оны сүйді. Көпшілікке оның шынайылығы, ашықтығы ұнады. Кей кезде Заманбек өз заманда туылмаған сияқты болып көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен Қазақстан билігінде ұзақ жылдар қызмет етіп, кейін президент Нұрсұлтан Назарбаевты ашық сынаған Заманбек Нұрқаділовтің өмірден өткеніне 3 жыл толып отыр. Бірақ Нұрқаділовтің өлімі әлі күнге жұмбақ күйінде қалуда. Ресми тергеу оның зерттеу қорытындысы бойынша оппозициялық саясаткер 2 оқты жүрек тұсынан атып, 3-ші оқты басына тигізіп атып, өзіне өзі қол жұмсап өлген. Бірақ Нұрқаділовтің өлімі туралы мұндай қорытындыға халық сенбей отыр. Керісінше бұның өте қаталдықпен, аяусыздықпен кісі өлтіру екендігін айтады. айтатындар, бұл жұмбақ өлімнің сыры алда уақытта ашылады деп сенеді, және сол күнді күтетіндер де әлі бар. Бұл арада Қазақстанның демократиялық күштері мәлімдеме таратып, Заманбек Нұрқаділовтің қайғылы қазасының 3 жыл толуына орай жасаған мәлімдемелерінде саяси себеппен өлтірілген әрбір азаматтың өлімінен кейін біз өзімізді өзге елде, яғни саяси қарсыластарын қанға бөктіруді әдетке айналдырған елде өмір сүріп жатқандай сезіндік делінген. Күндер өтіп, жылдар жылжыған сайын бұл қылмыстарға кім жауап береді деген сауал ашық айтыла түсуде, шындыққа жетуге және әділетті сот шешіміне қол жеткізуге болмайтын сыбайлас жемқорлық белшесінен батқан полицейлік мемлекет өмір сүруге болмайды. Елдің саяси, сот және құқық қорғау жүйесіне реформа жасау қажет және мемлекеттік кадрлардың қатарын тазарту керек деп отыр Қазақстанның демократиялық күштері өз мәлімдемелерінде. Және олар біз Заманбек Нұрқаділовті еске алушылар, оның саяси қазаға ұшырауының 3 жыл толуына орай ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановтың отставкаға кетуін талап етеміз және жауапқа тартуды тағы да талап етуімізді өзіміздің парызымыз деп білеміз деген. Бауыржан Мұхамеджанов биліктің мансап қуып келе жатқан жағымсыз қызметкерлерінің бірі дейді олар. Сонымен қатар Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының қайғылы қазаларына байланысты қылмыстық іс мерзімі өтіп кетуіне байланысты еш уақытта жабылмайды, жаптырмаймыз дейді бірқатар Қазақстанның демократиялық күштері өз мәлімдемелерінде. Олардың қатарында Серікболсын Әбділдин, Болат Әбілов, Маржан Испандиярова, Ермұрат Папей, Гүлжан Ерғалиева, Төлеген Жүкеев, Асылбек Қожахмет, Владимир Козлов және тағы басқа азаматтар бар. Батағайын, сонымен Заманбек Нұрқаділов өмірінің соңғы жылдары халықтың есінде қандай адам ретінде қалды, ол кіммен күресті және кімге қарсы күресті, оның бүгінгі билік жүйесіне ашық түрде қарсылық білдіруіне қандай себептер әсер етті деген сұрақтарға жауап іздейтін болсаңыз, Азаттықтың интернет сайтына кіріп, Заманбек Нұрқаділовтың өмір жолымен таныса аласыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Сәрсенбі күні халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшілері қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің бірінші басшысына жолығуға барды. Алайда өз сауалдарына нақты жауап алмаған қозғалыс өкілдері қаржы бақылау агенттігінің ресмилерімен кездесуді кейінге қалдырып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Халыққа баспана қалсын қозғалысының қазақстандық қоғамда пайда болғанына көп уақыт өткен жоқ. Бұл қозғалыстың дүниеге келуі әлемдік дағдарыстың басталуымен тұспа-тұс болды. Осы күнге дейін аптасына өткізетін бірнеше бас қосуды айтпағанда аталған қозғалыстың мүшелері мен жетекшілері күнара банктердің кеңсесінің алдына барып наразылық акциясын өткізіп отырды. Кезекті рет қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігіне ат басын тіреген қозғалыс жетекшілері өз мәселелерін төмендегідей баяндады.
Агентство финансового надзора госпожой Бахматовой.
Біз агенттіктің бірінші басшысы Елена Бахмутова ханымға жолуға келген едік. Алайда ол кісі іс сапармен кетіпті. Қарашаның бірінен бастап президенттің тапсырмасымен құрылған дағдарыс қоры өз жұмысын бастаған еді. Төленуі керек несие мерзімін банктерден 12 айға шегеруді талап еткенімізде банк басшылары бізге аталмыш қор несиені 6 категорияға бөліп қарастырып жатқандығын, ал біздің мәселеміз 6-шы категория, яғни сенімсіз несие қатарына жатқызылды дегенді айтты. Соның нақтылығына көз жеткізу мақсатында агенттікке келіп отырмыз. Алайда біз осы уақытқа аталмыш қордың қайда орналасқан, қандай мәселемен айналысатын білмейді екен біз. Біз Елена Бахмутова ханым келгенде бұл мәселені анықтаймыз. Орайы келсе тағы бір кездесуге келеміз, деді халыққа баспана қалсын қозғалысының төраға орынбасары Николай Александрович. Ал халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшісі Елмира Ысқақова Азаттық радиосына берген сұхбатында банк басшыларының баспанаға қатысты дауға бас қатырғысы келмей отырғандығын айтты.
Мы были в 8 банках. Банкерлер айтты да, что
осы кезге дейін біз 8 банкты араладық. Банк басшылары құрылған дағдарыс қоры сіздерді активтеріңді сатып ала алмайды деп отыр. Себебі олар айтпақшы, біз проблемалық несие қатарындамыз. Сондықтан біз аукционды тоқтатпаймыз деді олар. Соны білу мақсатында аталмыш агенттікке келдік. Алайда олар ондай несиені категорияға бөліп қарастыруды тек өздері үшін жасағандығын, оған біз мына категория мен мына несиені ғана сатып алады деген әңгіме қозғамадық деп отыр. Біз тек осы арқылы банктердің жұмысын тексердік. Алайда бұл дағдарыс қорының егжей-тегжей жұмысын тек қаржы министрі ғана біледі. Фонд 25 қараша күні жұмысын бастайды деп агенттік адамдары бізге түсініктеме берді. деді Елмира Сқақова. Естеріңізге сала кететін болсақ, халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшілері мен мүшелері Алматыда орналасқан 8 банкке барып наразылық акциясын өткізген еді. Олар төленуі керек несие мерзімін 12 айдан жылға дейін шегеруді талап еткен еді. Бүгінгі күні олардың талабын 2 банк қана орындауға уәде еткенмен әлі нақты келісімдер жүргізілмепті. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен халыққа баспана қалсын талы тобының өкілдері қаржы бақылау агенттігінің алдына келіп, олардың басшылығымен кездесуге әрекет етіп, өздерінің талап мүдделерін айтқысы келгені жайлы өздеріңізге айтып өттік. Бұл кездесу кейінге қалдырылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Украина мен Балтық елдерін Құрама Штаттар қолдайтынын ақш қорғаныс министрі Роберт Кейс Эстонияда айтып отыр. Ауғанстандағы НАТО жасағын көбейту керек, осылай деп Британия мен ақш НАТО-ға мүше елдерге үндеу тастады. Ауғанстанда оқушы қыздарға шабуыл жасалды. Өзбекстан Еуразия экономикалық қауымдастығынан шығады. Өзбекстанда вич ауруына душар болған 43 баланың көпшілігі жаңадан туылғандар екендігі айтылып отыр. Ресей ақштың ядролық ұсыныстарын қабылдамай отыр. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Басында Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы болған, бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменов пен қозғалыс неліктен екіге бөлінді деген тақырыпта сұхбат өткізіледі. Сонымен қатар Қазақ үкіметі қарашаның 25-інде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынып отырса, Фич агенттігінің сарапшылары Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар кейбір депутаттар монополияға қатысты салалық реттеушілер заңы монополистерге тарифті инфляцияға байланысты көтеру құқығының берілгеніне наразы болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен азаттықтың хабарларын одан әрі өрбіте отырайық. 2008 жылдың 15 қарашасында тәуелсіз Қазақстанды демократияландыру жолындағы күресіне ерекше үлес қосқан Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысына 7 жыл толады. Осы айтулы оқиғаға байланысты азаттықтың осыған дейінгі сұхбаттарында 7 жыл қоғамдық қозғалыстың Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы мен Ақ жол партиясы болып жеке бөлінуіне құрылтайшыларының бірі Әлихан Байменов бастамашы болды деген пікір айтылған еді. Тіпті демократиялық қозғалыстың қатарына Әлихан Байменовті президент Назарбаевтың өзі менің қас көзім боласың деп жолдаған деген пікір айтылып отыр. Азаттық радиосы бұл жолы Әлихан Байменовтың өзіне микрофон кезегін берген еді. Демократиялық жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен тілдескен әріптесім Сұлтан Ханаққолына микрофон кезегін ұсынайын.
Бірінші сауал, Қазақстан демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысы аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдауға ғана емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті құрды. Үшіншіден, бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар ғана емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап, бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті. Және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікір таласу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, немесе мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқаң-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы, Ақжол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып, ұсынып, оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған, одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және қызметі тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы құрылмай жатып-ақ, бірден ҚДТ және Ақжол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басқасында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бір де бір рет ортақ іспен айналыспаған бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселеге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың ақылшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым-қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар мен жаңа да айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлінетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысып мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым-қатынастағы да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда. Өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бастапқыда Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы болған, бүгінде Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов пен жоғарыда аталған қозғалыстың не себеппен екіге бөлінгені жайында өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Бұл сұхбатты әріптесім Сұлтан Қанаққұлы жүргізді. Қысқаша құлақтандырудан кейін сұхбаттың жалғасын тыңдайсыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сонымен ағайын, құрылғанына биыл 7 жыл толатын Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы құрылтайшыларының бірі, қазір демократиялық Ақжол партиясының серкесі Әлихан Байменовтың азаттыққа берген сұхбатын тыңдаңыздар. Микрофон кезегін Сұлтан Қанаққұлына ұсынайын.
Әлеке, енді Ақжол партиясының іште екіге бөлінгеніне тоқталмай қояйық. Жақында өзіңіз білесіз, Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин қазір көп уақытын Қазақстандағы саяси оппозициялық партиялардың жетекшілері мен президент бастаған Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі тегеурінді партия құру жөнінде әңгімелесумен өткізіп жатырмын деп мәлімдеді. Соған орай, сіздің көзқарасыңыз бойынша Қазақстанда осы билік басындағы Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі мықты партия құру мүмкін бе? Сізге сондай партия құру жөнінде ұсыныс болды ма?
Біріншіден менің айтайын дегенім, 2004 жылғы парламент сайлауында сол алдындағы 2,5 жыл жұмыстың арқасында Ақ жол балама күш ретінде қалыптасып үлгергенін көрсетті. Соны сезген Әкежан Қажыгелдин сол 2004-тің қарашасында өте көрегендік ұсыныс жасады. Барлық балама күштер партияларыңды тастап Ақ жолға кіріңдер деді. Менің ойымша сол кезде үлкен мүмкіндік бар еді, сол Әкежан Қажыгелдиннің идеясы жүзеге асса. Бірақ өкінішке орай тап сол идеяны жүзеге аспау үшін осы жақтан үйлестіру кеңесі дегенді тезірек ұйымдастырып жіберу туралы біреулердің идеясы шықты да ол Әкежан Қажыгелдиннің ұсынысы жүзеге аспай қалды. Қазір де ол кісі сол жақта жүрсе де қажетті мәселені дөп басып отыр деп ойлаймын. Ал бірақ ол кісінің кезіндегі идеясын жүзеге асырмау үшін ішке оппозициялық күштердің ішіне әдейі түрлі жасанды ұйымдар құрыла бастағаннан соң және де өкінішке орай демократиялық күштерде жүрген біраз азаматтардың да саяси бәсекелестікті саяси жауластықпен алмастырып алғанының әсерінен және өздеріне тән жақын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көптеген азаматтарға күйе жағумен айналысып кеткендіктен көптеген ұйымдардың өзара қарым қатынасында салқындық, қырғиқабақтық пайда болды. Міне осы жағдайлардың салдарынан сол 2004 жылы күзде жүзеге асыру мүмкіндігі өте жоғары болған идеяның қазіргі жүзеге асыру мүмкіндігі төмендеу. Ол үшін кешегі халық кеңесі секілді Жармахан Тұяқбайдың идеясын Ақ жол партиясы не қолдады? Сол секілді ортақ мәселелерді талқылап отыратын ұйымдар керек деп ойлаймын. Және де егер бүгінгі күнге дейін қалыптастырылған қарым-қатынастар сол жетекшілердің, партиялардың басшыларының арасындағы қырғиқабақтық кедергі болатын болса, онда мен ойлаймын, біздің бәрімізді орнымызды жаңадан келе жатқан жастар легіне беріп, солар өздерінің өзара қарым-қатынас тарихы кедергі болмайтындай негізде жұмыс жасап, күшті үйлестіруге, біріктіруге талпыну керек деп ойлаймын.
Жақсы, Алеке, әңгімеңізге көп рахмет. Сізге сәт.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен 15 қарашада Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына 7 жыл толады. Алайда бұл қозғалыс жекке бөлініп, нағыз Ақ жол мен Ақ жол партиясы болып бөлініп кеткен еді. Осы не себептен екіге бөлінген тұрғысында Ақ жол партиясының төрағасы осы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрушылардың, құрылтайшыларының бірі болған Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Және бұл тақырыпта Төлен Тоқтасыновпен де сұхбат өткізілген болатын. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарларды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресімізді құлақтандырудан тыңдаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушым, сондай-ақ Азаттыққа айтар ойыңыз болса, өзіңізді мазалаған сауалдар болса, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, өз пікіріңізді айтуыңызға болады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Нұрлытай Үркімбай ұсынады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Америка құрама штат